Mivava foana mba hazona ny fitahin'Andriamanitra. Avelan'Andriamanitra hivavaka amintsika ka afaka miresaka aminy sy mamboraka ny fihetsepontsika aminy. Izao ohatra ny lazainy Davida mpaminany tamin'ny vavaka nataony: "Ry mpiaino vavako, ianao no hatonin'ny karazan'olona rehetra." Salamo 50:5. Inona nefa no azontsika atao raha tiantsika hiainon'ny vavaka ataontsika Andriamanitra ka hitahantsika? Miezaha ny hetsitena sy hivavaka amin'ny fo. Afaka mamboraka ny ao am-ponao amin'Andriamanitra ianao. Tena tian'ilay mahery indrindra ny maheno vavaka ohatra izany. Antsoy amin'ny anarana izy. Manana anaram-boninahitra maro Andriamanitra, ohatra hoe Tompo na Mpamorona. Raha ihany anefa ny tena anarany. Hoy izy: "Izany Jehovah, izany no anarako." Isaia 20:50. Miverina impito arivo eo io anarana io amin'ny soratra masina. Be dehibe ny mpaminany niantso an'Andriamanitra tamin'io anarana io. Izao ohatra nilazainy Abrahama: "Jehovah, mamela ahy iteny ihany." Genesisy 20:30. Tokony hanonina an'ilay anarana hoe Jehovah koa ary tsika rehefa mivavaka. Izay fiteny mahazatra anao ampiasaina. Azon'Andriamanitra tsara izay ao an-tsaintsika sy ao am-pontsika ninninona fiteny ampiasaintsika. Manome toky antsika ny teniny hoe tsy mizahatavan'olona Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Asan'ny Apôstôly 20:14-15. Tsy ampy anefa ny mivavaka raha tiantsika ny hotahian'Andriamanitra. Ho jerentsika ao amin'ireo lahatsoratra manaraka hoe inona koa ny tokony ataontsika. Tapitra ny lahatsoratra.